Kom ek gee kans om so op die heie net 'n bietjie stil te word. Ek gaan so kans gee vir 'n minuut se stil wees. Dit gaan lank voel, 1 minuut gaan lank voel. Nee? En dan wat ook al in jou gedagtes kom, sit 'n bietjie daarmee, bring dit vir die Here. Net wat in jou gedagtes kom, as ek 'n kort gebed doen daarna. Here, hier is ons in hierdie ruimte en stilte. Ons wil eintlik stil bly en stil word. Vooral eintlik om U te hoor. Want is juist in die stilte waar U inpraat. Maar vir my en vir ons, Here, is so moeilik om al die geraas af te sit en af te skakel. Die geraas daar buite, die geraas in ons kop, die gejaag in ons lewe, die haastigheid van ons pas. En om daar te wees waar ons net kan stop en kyk en sien en hoor. Ons vra dat U ons daarmee sal help. Amen. Ek wonder waarvan het jy bewus geword, jy so stil geword het vir 'n minuut lank. Ek het die geraas gehoor van die elektronika hier agter my. Karre wat verby gaan. Is gelukkig om 'n voeltjie of iets te hoor daar buite. Maar dit is baie keer meer die geraas wat een mens hoor is wat jy andersins by die stilte sal uitkom en die doodstil wees. Ek het, my vrou het my nou dag herinner, ek het nie eintlik mooi besef nie, maar sy sê, ek het al in die verlede wat ons gery het met die kinders op vakantie, dan ek iewers wanneer daar geen kar was nie, langs die pad gestop. Sê, kom ons luister net na die stilte. Want dan is dit in die donker en die nacht, en dan as jy die sterre hemel sien, en die stilte is rondom jou. Dan is of daar iets gebeur, wat Engels sê profound is, eintlik wonderlik is. En daarom het ek gedink ons om oor stilte te praat en ek gaan nou eers baie geslag of gender onsensitiewe ding sê. Julle weet daar's 'n teks in Openbaring wat sê hoekom daar nie vroue in die hemel gaan wees nie, nê. Hulle sê daai teks wat in Openbaring 8 vers 1 sê toe die lam die sewende seël oopmaak het daar stilte in die hemel gekom. Omtrent 'n half uur lank. Geen vrou kan so lank stil bly nie. Skies julle. Ek dink niemand van ons kan heeltemal so stil bly nie, nê. Dis vrek moeilik om tot by daai punt van stilte te kom. Hier's 'n paar aanhaling 7 van hulle. Wat ek net voordat ons by ons teksgedeelte uitkom en ek gaan 'n hele paar gedeeltes lees. Stilte is God se moedertaal. Stilte is God se moedertaal. Iets om oor na te dink. Solitude isn't the absence of noise. It is the absence of distraction. Alles wat ons aandag aftrek. Nee? Ek begin dink maar dat ek te sien, ons oudste seun is hyperaktief en aandag afleibaar. Geweldig. Maar ek wonder of daar iets van ons allemaal daan is nie. Nee. The absence of distraction. There is a difference between loneliness and solitude. One will empty you and one will fill you. Eensaamheid maak jou leeg, nee, maar afsondering en stilte is iets wat jou vol maak. How can you hear your own soul if everyone is talking? Hoe kan jy daar by 'n plek kom waar jou eie siel, jou diepste innerlike, eindelik gehoor word, as almal so hard praat? The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind, dat Albert Einstein gesê. Wanneer een mens in stilte gaan, dan kom kreativiteit na vore. Ek meen, ek het dit so baie keer in my lewe beleef, nie, dat die ou gaan iewers, en waar jy weg en afgesonder is, en daar kom gedagtes na vore. Ek het nou daar gesê, my collega het altyd gesê, Gerrie, jy moet gaan stoort. Want as jy stoort, is jy tenminste alleen. As jy daar uitkom, kom jy met die klomp kreatieve gedagtes na vore. En is iets van daai, die kreativiteit, en al wat aanstaan, kan ons maar glo op daai ene. Oswald Chambers het hierdie ongelooflike stelling gemaak. Solitude with God repairs the damage done by the fret and noise and clamor of the world. Ek het gewonder oor daai woorde, so dat stilte eindelijk een manier het om ons te genees, dat God ons eindelijk genees in die stilte van het klomp goeders. Fret is een snaakse woord, en ek het dit gaan opkyk, dit beteken onrustigheid, kommer en kwelling. God genees ons van al ons onrustigheid en kommer en kwelling, en dan nie glamour nie, maar klemmer, wat iets van die selfde betekenis het, van lawaai, geraas en geskree. Klemmer, hierdie klanke wat ons, die lawaai, geraas en geskree, wat die mens rondom jou het, en as jy dink aan jou elke dag, en die lewe van ons lewe, is daar baie klemmer, geraas en geskree. Baie keer kom sit dit in ons eie koppe, en in ons lywe, en dit sit daar, dit is klemmer. En God kan ons genees daarvan, in stilte. Solitude, silence and prayer, sê Henry Nouwen, are often the best ways to self-knowledge. As jy weghardloop van jouself, moet jy gaan na stilte toe nie. As jy by jouself wil uitkom, in jou diepste innerlijke, dan is dit baie keer die beste plek, is om by stilte uit te kom. I feel strongly, say Henry Nouwen, that the God who meet in us in the solitude is always the God who calls us to community. Dit gaan nie net oor solitude nie, maar het gaan oor daarvan af uit, ook na gemeenskap. daar is iets van 'n verskil, dink ek, tussen, en ek het gesoek na woorde om te praat oor stilte tyd of stil word. Want ek het gedink, as ek praat oor stilte tyd, sal allemaal van julle een prentjie hê. Van iewers gaan ek sit in Bybelstudie doen, en ek gaan lees en lees en lees, en dis my stilte tyd. Terwyl stil word, het 'n bietjie van ander aspekte ook. Stil word is om lichamelik, emosioneel, psigies, sosiaal, geestelik by plek te kom waar jy kan rus, en waar jy kan herstel, waar jy kan genees. Dis ander goeders, as net stilte tyd. Stil word is om by een plek te kom waar iets meer gebeur. En die kerntekst waarmee ons gaan werk, is hierdie ongelooflike tekst van Lukas 5 vers 16. En ek gaan in die verband van Lukas 5, na Lukas 4 toe en na Lukas 6 toe ook. Maar Lukas 5 vers 16 sê, maar hy het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. Wow. Die ouens het een soort van een algemene stelling gemaakt om te sê, die sevende beginsel is, away from the crowd into solitude. Want Christus was baie in die skares, en hy was besig, en hy het rondbeweeg, het al meer en meer mense gekom, en allemaal het eise gehad, en waar moes hy uiteindelik nee sê, want om by stilte uit te kom, is daar een plek waar mens soms vir mense moet nee sê. En dis wat het moeilik maak eintlik, as jy allemaal tevrede wil stel. Maar Jesus het een patroon gehad, en dit sien ons dan in die evangelies, en besonder in die Lukas evangelie, van uniek skares en dan onttrekking en in stilte. En hy het hom altyd weer, is nogal betekenisvolle woorde, nie? Altyd weer wil eintlik sê, dit was een gewoonte, dit was een gebruik, dit was soort van een manier van lewe van baie mense, maar ook in stilte. In eensame plekke, waar net jy is, daai ruimte, afgesonder, daai is een belangrike woord, is eintlik, daar is een geloofsgewoonte van afsondering, en die vraag is, waar is jou plekkie van afsondering? My vrou, die kamer langs ons slaapkamer, het sy so afsonderingsplek, haar plek. Ek het verskillende plekke. Ek hou daarvan as ek fietsry om die twee basisse beginsels van fietsry te ignoreer. En een daarvan is, jy ry nooit alleen nie. En as ek fietsry, wil ek alleen ry. Away from the crowd. Weg. In die bosse. In die veld. Dan is ek afgesonder. Dan is daar kans vir my om by myself te kom, en God om ook by my te kom. Om daar te bid. Vier belangrike woorde. Altyd weer, soos 'n gewoonte wat gevestig word, in eensame plekke, afgesonder, om daar te bid. Dis wat Jesus gedoen het. En een mens wonder oor een mense lewe, en ek wonder oor jou, wie weet wat jou soort van gewoonte of gebruik is. Ek nou iets van myself genoem, ek kan nou baie saamvoeg om te sê, soms om een stoel wat in een huis staan, net in die tuin te gaan sit. Net op 'n ander plek. Dis baie keer een goeie ding, nie? Net een ruimte te skep. Of vat een boek. Of wat vir my ook baie goed werk is, is om my journaal te vat, een boek waarin ek goeikies opskryf. Want ek is net nie een van die ouwens wat rarig kan gaan sit in die eensame plek en net kan gaan stil sit nie. Want baie keer is baie mense baie bang vir hierdie ding van stilte, omdat hulle denk, oe jete, as ek daar gaan sit, het werk het nie vir my nie. Weet nou al nie wat om aan te vang nie. Nou ek, is in een sekere sin dalk ook bykie so, want maar as ek hier na vat en ek begin net sekere goed wat na my toe kom opskryf, of een woord wat die Here gee het, of sommer maar net, ek dink oor my kinders, en as ek net een naam neerskryf, dan gaan daar hele gebedsfacet oop vir my, net om het op te skryf in een journaal. Nou dis daai soort goed is, wat uiteindelik vir een mens van ontsaglike waarde is, in termen van die stilte waarin jy beweeg. Maar wat is die patroon en ritme wat vir jou werk? En hoekom is dit belangrik vir jou? Wat is die voordele daarvan, is die vraag rondom stilte? En waarom sukkel mense so in termen van om in stil word in te beweeg? Moeder Teresa het die stelling gemaakt, you cannot give what you do not have. En daarom het ek gaan dink, toe ek nou hier oor gedink het, ek ook aan Jesus, sy gewoonte, daar is die een tekst, maar dan, as een mens een klein bykie verder gaan, nee, dan in hoofstuk 5, vers 33, jylle dit nou nie, as jy een Bybel het, kan jy saam met my daar lees, Lukas 5, ek gaan vier stukkies, baie kortliks, net een of twee opmerkingkies daar oor maak, hierdie gedeeltes, Lukas 5 vers 33, die mense sê toe vir Jesus, die volgelinge van Johannes vas dikwels en onderhou gereelde gebedstye. En so ook die volgelinge van die Fariseërs en die disippels eet en drink maar. Toe sê Jesus vir hulle, kan julle dan die bruiloftsgaste laat vas, terwyl die bruidegom by hulle is? Daar sal tyd kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word, en dan in daardie dae sal hulle vas. Ons is in lydenstyd ook nie, is eintlik 'n tyd om te vas, sekere goed af te gee, terloops. Goeie tyd om te sê, kom ek los suiker. Kom ek los hierdie extra geleentheid om daar en daar koffie te drink. Kom ek los die derde, vierde koppie koffie. Nee? Kom ek vas een bykie van dit. Dis een goeie tyd daarvoor en om te vas. Maar wat hier na vore kom is, die fariseers en die ouwens het die vaste gebedstye gehad en deel daarvan was vas, maar dit was wettiese goed wat hulle nagestreef het. En wat Jesus eintlik hier kom sê, maar die bruidegom is in julle midde, en omdat hy in julle midde is, moet julle vreugde hê, moet julle blydskap hê, moet julle eet en drinke geniet, die lewe geniet. Het gaan nie net oor gebedstye en vas nie, dit gaan ook oor die lewe en die teenwoordigheid van die bruidegom. Dis wat hy kom sê. So hierdie ding is nie hierdie moeilike, sware las wat jy moet kom dra nie, om in stilte in te gaan nie. Dis om in die teenwoordigheid van die bruidegom te wees en te geniet. Dis eintlik waaroor het gaan. Weliswaar is die bruidegom dan is weggeneem, maar as die bruidegom weg, is Jesus weg, of is hy net op 'n ander manier hier by ons? Nie waar. Dan gaan dit verder in Lukas 6. Een keer het Jesus op een Sabbatdag, die dag van rus en stilte, op een Sabbatdag deur die gesaaides geloop en sy disippels het aarde geplik het met hulle hande uitgevrywe en geëet, en toe sê 'n paar van die Fariseërs, waarom doen julle iets wat op die Sabbatdag nie gedoen mag word nie? Onthou die fariseers het 613 extra wette gehad van wat een mens nie mag doen nie, en van die 10 gebooie het hulle tot 613 uitgebrei. Klomp van hulle was soos die Sabbat. Jy mag nie dit nie, jy mag nie dat op een Sabbat nie, en jy mag nie koring afbreek nie, want dan oes jy eindelijk. En Jesus antwoord hulle, het julle dan nie gelees wat David gedoen het toe hy en sy manne honger gekry het nie? Hy het die huis van God binnengegaan en die offerbrode geneem en geëet en ook sy manne gegee. Toch is niemand behalwe die priesters toegelaat om daar die brood te eet nie. Verder sê hy vir hulle, die seun van die mens is Here oor die Sabbat. Luister mooi wat sê Jesus. Hy sê, dit gaan nie oor wette en reëls nie. En in die rustyd maak God jou eindelijk ook bewus van die nood van mense. En as die mense honger het, dan geef hulle kos. Die man met die gebrekkelijke hand, op 'n ander Sabbatdag het Jesus weer in die sinagoge ingaan en mense geleer, daar was 'n man met 'n gebrekkelijke hand, die skrifleerders en die fariseers het vir Jesus dopgehou, om te sien of hy op die Sabbatdag iemand sy gesond maak, sodat hulle 'n aanklag teen hom kon kry. Maar hy het hulle gedagtes geken en die man met die gebrekkelijke hand vir hom gesê, staan op en kom, staan hier in die middel en hy daar kom staan. En toe sê Jesus vir hom, nou vraag ek julle, mag een mens op die Sabbatdag iets goeds doen of kwaad doen? Iemand red of dood maak? En nadat hy allemaal rondom hom aangekyk het, sê hy vir die man, steek jou hand uit. En hy het dit gedoen en sy hand was gesond. Maar hulle het razend van woede geword en onder mekaar geneer oor wat hulle Jesus wou aandoen. Sabbatdag, dag van rus, mag jy goed doen of kwaad, red of doodmaak, en Jesus sê, op een Sabbatdag, wanneer jy rus, dan word jy bewust daarvan, wat een geneesende genade God in die mense lewe kan hê. Jesus kies 12 disippels uit, en daai tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid, en die hele nacht deurgebring in gebed, tot God, die hele nacht deurgebring in gebed tot God. voor sy heel belangrikste besluit in 'n sekere sin, nie, nie sy heel, maar baie belangrike besluit in sy lewe, watter 12 disippels om te kies. Toe gaan hy uit na die berg toe, en die hele nag praat hy met die Vader oor wie om te kies. Wow. Die volgende dag toe wys hy sy 12 aan. Sien u saam met my hoe wonderlik hierdie ding is, dat die Sabbat, want as een mens praat oor stil word, dan moet jy onthou, en dis wat ek eindelijk vir die kinders ook wou sê, dat God eindelijk ons so gemaakt het met een soort ritme, nee, van werk en rus. Hy het volgens Genesis 1 die eerste dag gedoen en toe gekyk en gesien dat het goed is. Tweede dag gemaakt, goed gemaakt en gekyk en gesien dat het goed is. Derde dag, vierde dag, tot op die sewende dag, wat hy volle dag gerus het en net teruggesit het en na alles gekyk het en gesien het dat het goed is. Dis wat rus beteken. Sabbat beteken stop, rus, kyk, geniet. Dis wat Sabbat beteken. En Christus kom vir ons sê, maar dis 'n geleentheid wat jy het om te reflekteer en te geniet wat jy gedoen het. Dis wat jy moet doen. Dis wat Sabbat beteken. En daarom het hy dit so gemaak, dat ons elke dag kan rus, kan werk en die nag kan rus. In 'n week 6 dae of 5 dae kan werk en dan 'n 7de dag het om te rus. En daarom het hy dit so gemaak, dat ons dan eindelijk elke 7de jaar volgens die Ou Testamentiese wetgewing 7 jaar, 6 jaar werk en dan 7de jaar moet die land eindelijk rus. En dan het hy die jubeljaar gemaak, die hersteljaar, wanneer die land 49 jaar bewerk is, moes op die 50ste jaar alles gerus het, lande moes nie bewerk, die dier moes nie, en dan moes allemaal sy skuld afgeskryf word, en allemaal moes een kans kry om te herstel. Dis waarvan af Jesus se ritme vandaan kom. En ons kan het net reg kry, ek en jy, as ons die geraas afdraai, die stemme en die klanke en die goeders afdraai en in die stilte en stil word ingaan, op een of ander ritmiese manier. En die media era waarin ons lewe, help ons nie daarmee nie. Inteendeel, ons word eenvoudig getlatter, geklemmer, geraas, geskree is daai woord. Gelawaai gemaak. In ons en rondom ons, wil ons net die hele tyd klanke hê. Nie waar nie. En daarom is die televisie altyd aan, en is die selfoon die hele tyd besig. En ons is die hele tyd al hierdie goed wat na ons toe kom. En ons kan nie meer daar sonder lewe nie, dit lê langs ons bed as ons slaap. En ons sien die liggie aangaan en hoor die klik van die boodskap wat deurkom. En is die hele tyd daar. En wanneer gaan ons in die stil word in? Waar God met ons wil praat. Fellini het hierdie ongelooflike woorde gesê. Hy het gesê, images and sound provide most every leisure hour. It has mutilated, vermink, skend, skaad, mors. Mutilated our capacity for solitude. It has violated our most intimate, private and secret dimension. Dit ons laat toe, nee, dat klanke en geraas en ander mense se goeie ons diepste wêreld inkom. En ons sê dit vir kinders en kleinkinders, maar ek te vermoede, dis vir afgetrede mense ook waar. As jy weer kom kry, is die amper seker lelike woord, is die ding net die hele tyd, nag en dag aan. En dis, waar ons besluit moet neem om te sê, is ek bereid om na stilte toe te gaan. En dan is daar natuurlijk die tekst, en ek gaan het terwille van tyd sommer net aanhaal, in Lukas 4, die bekende gedeelte van Jezus, wat versoek word in die woestijn. Nee, julle ken daai story, Jezus wat woestijn toe gaan. Maar weet julle wat is baie interessant, wanneer hy woestijn toe gaan, dan lees ons daai woorde, die gees, deur die gees is hy na die woestijn toe gelei. Hy is deur die gees na die woestijn toe gelei. En in daai 40 dae in die woestijn, is daar drie goeders wat kwaai aangespreek is in sy lewe. Hebsig, materiële, al die goeders sal ek vir jou gee. Wil jy alles hê? En hy moes besluit, wil jy alles hê nie. Die tweede ding is heersig. Sien jy al die koninkryk, alles sal neerbuig voor jou en so. Heersig, belangrikheid, status. Nee, ek sal nie dit vat nie. En die laaste ene is ook eersig. Eersig. So spring hier af en allemaal gaan vir jou hande klap. En in die versoeking in 40 dae se tyd lei die Heilige Gees om van hebsig en heersig mag en eersig status, belangrikheid weg te kom. Maar het 40 dae nodig gehad, want die tyd, die belangrike ding in terme van stilte is, ons het die ritme elke dag nodig, om sommer net iewers 'n tydjie te kan gaan afskakel, ons het weekliks dit nodig, maar ons het soms langer tye nodig, en daarom die 40 dae motief in die Bybel, waar ons soms langer tye nodig het, woestyntyd nodig het, wegkomtyd nodig het, wat jy op een vakantie nie nog met nog aktiwiteite vul nie, maar waar jy ruimte skep, waar jy en God by mekaar kan uitkom. En daarom is het so, dat daar aan die einde van daai gedeelte staan, en Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die Heilige Gees. Dat is vier groot dinge in stil word. Rus en herstel. Het staan daar op julle blaadjies. Rus en herstel. Kom alleen saam na een stil plek toe sê Jesus en rus een bykie in Markus 6 vers 31. Rus en herstel. Heerlikheid, die mense dit nodig. Ek dink baie keer ek het dit nie nodig nie. Ek kan my net aanhou. En dan gaan sit dit in my lyf en in my kop. Nee? Jy het nie daar herstel. Jy het, en die Sabbat raak ons op verskillende plekke. Fisiologies ons lichaam, psychies ons emoties, sociaal om soms weg te kom van die hoeveelheid mense, en spiritueel, dat ons in die ruimte van God kan kom. Ons het dit nodig, om net te herstel. Want daar kan ons bid, altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. En so het ons fokus kan verkry. Wanneer een mens in die stilte kom, dan is het asof al die besig wees met so baie goeders, net op een stadium, en dan dat jy kan terugkom en sê, wat is eintlik die belangrikste. En dat transformasie plaasvind. In die Chronicles of Narnia is daar een ding van skrap, hierdie oukie, hierdie mannetjie, en dan skrap gaan sit op so'n ontsaglike groot hoeveelheid rykdom. En daai rykdom klim oor hom en maak hom 'n monster. Maak hom 'n monster. En dan besef hy later, maar hierdie monster wat ek geword het, maak my nie gelukkig nie. En dan moet hy daai monsterachtige ding wat oor hom gekom het, en moet hy laag vir laag begin aftrek, en hy sukkel. En dan kom Aslan die leeu, die simbool van God, die Vader, na hom toe. En dan trek hy, laag vir laag, hierdie monsterachtige ding wat hy geword het, trek hy daai velle weg, sodat hy heel kan word. Transformasie. Transformasie gebeur in stil word by God. Dis wat transformasie gebeur. En dan is die vraag, sukses, as een mens dan ook communikeer daar buiten, hoe werk dit dan? Wanneer is een mens suksesvol? En dan sê Medeslau en Medefine, dan sê hulle hierdie ongelooflike dinge, Locksmouw en Medefine, dan sê hulle, wel, as een mens kyk na Jesus, dan is het amper soos Moeder Teresa wat gesê het, God cannot, has not called me to a ministry of success, he has called me to a ministry of mercy. Hy wil nie, ek moet suksesvol wees nie, hy wil nie, ek moet net diensbaar wees. En Jesus wat gesê het, elkeen wat in julle kring groot wil word, met julle dienaar wees, en elkeen onder julle wat die eerste wil wees, met julle slaaf wees, so is het ook met die seun van die mens, hy het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee, sy losprys vir baie. Ek sluit met twee goeikies. Die eerste is, het ons hierdie reeks gehad. Die reeks het gesê, as ons een gestuurde gemeente wil wees, dan gaan het oor communicatie, en gaan het oor die beginsels van communicatie, dat die mens daar buiten met mense kan praat. Maar waarneming, opmerksaamheid is belangrijk. Tweedens, opmerksaamheid. Net die? Opmerksaamheid is belangrijk. En tweedens, dat die mens contact sal maak met mense, soos Christus in die wereld ingekom het, en on the turf, en in the terms, contact met mense gemaakt het. En dan, die derde ding is, door vraag te vraag, gaan jy dieper in mense se wereld in. En dan, door stories te vertel, jou eie stories, en ander mense se stories te hoor en te luister, dan kom jy dieper in hierdie wereld in. Hierdie beginsel van stil word, is een snaakse een. Want dit beteken eindelijk nie, ek praat met ander mense nie, ek communikeer nie. Die beginsel is eindelijk dit, Jesus het vir ons gewys, as ek met ander mense wil communikeer, nee, dan is het eindelijk nodig om ook by jouself uit te kom. Stil word, gee jou kans om jou eie stemme te hoor, en Godse stem in jou te hoor. En daai deel van communicatie maak jou diep genoeg geneesend, genees jou diep genoeg, sodat jy ook met ander mense kan communikeer. Ek sluit met een dingetje, ek sien om Steinies hierso. Tannie Lucia, wat tydjie gelede oorlede is, het aan die einde van laas jaar vir my een artikelkie in die hand gestop, wat in die leeftydskrif verskyn het in 2013. Stiller en gesonder is die artikel. Stiller en gesonder. En in die artikel word daar gesê, hoe dat as een mens in stil word inbeweeg, hoe dat jy gesonder kan word. Hoe dat baie van die stress en al die geraas en die goeders wat een mens eintlik ongesond maak, ook fisies ongesond maak, emotioneel ongesond maak, geestelik ongesond maak, dat het wegval. En dat jou brein regtig kans kry om heel te word wanneer jy in stil word ingaan. Daarom, as Jesus ons dit dan gewys het, sal jy nie dalk vandag 'n besluit neem oor jou lewe nie. Oor waar jy 'n plekkie kan vind waar jy liewerster in stil word sal ingaan. En begin klein. Moet nie groot dinge hê. Ek gaan nou 20 minute, 30 minute. Begin klein. 1 minuut, 2 minute. Iewers gaan ek iewers sit. Ek gaan 'n boek begin skryf. Ek gaan hierdie ding doen. Begin klein en eenvoudig. Begin net 'n ruimte skep waar jy en God by mekaar kan wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord. Baie dankie vir die voorbeeld wat so ontsettend krachtig is, betekenisvol vir ons lewe. Help ons om te doen wat U gedoen het, en te doen wat U gesê het. Amen.